Á ströndum og víða landið eru heitir pottar og heitar laugar sem njóta mikill af vinsalda. Heimamenn og ferðafólk nýtur þess að sitja og spjalla í heitum laugum undir berum himni, hvort sem á dimmum vetrarkvöldum undir stjörnubjörtum himni eða í náttleysu sumarsins. Þessi gjöf sem okkur Íslendingum gefin með heitu vatni úr iðrum jarðar ekki lítils virði. Ekki bara til að svamla í heldur til að hita upp húsin og lækka orkukostnað. Haukur Jóhannesson jarðfræðingur hefur árabil rannsakað jarðhita hér á ströndum. Já, hvernig bara staðan á jarðhita eða heitu vatni á ströndum?
Hér í strandasýslu tölvert mikið jarðhiti, sérstaklega í tveimur nýsturreppunum, Árneseppi og Kaldranneseppi. Svo tiltölulega lítið sunnar. Þessi jarðhiti ekki alltaf mjög heitur, það reyndar svolítið heitt hérna við Stengisfjörðin á kafla, en annar jarðhiti yfirleitt tiltölulega kaldur í kringum 50 gráður í jafnvel minna. Reyndar undantekningar á því í Norri Árneseppi og Gjögri og svo í líka í Kaldbaksvík, það sem tölvert mikill hiti. Þessi jarðhiti sprungutengdur allur og vatnsmagn víða nokkuð mikið. En vegna dreifbýlis þá hefur þetta nú ekki verið mikið nýtt fyrir núna á síðustu árum og áratugum. Norður í Árneseppi hefur þetta verið nýtt til sundlugar á Krossnesi og húsin á Krossnesi líka hituð upp með heitu vatni. Önnur nýting má heita þessi engin Norður í Árneseppi. Í Kaldranneseppi hefur nýting nokkuð lengi, sérstaklega í Bjarnafirðinu, þar sem hefur hitað upp hús eins og Svanshóli og Klúku og það sundlaug. Og hér við Steingrímsfjörð var náttúrulega sundlaug hér við í Hveravík eða Reykjarvík eins og hérna hér áður fyrr. Var hér ofan í fjöru, var byggð yfir hverinn. Honum þótti það heldur óþægilegt og brá sér út fyrir vegginn. Þar með lagðist sú sundlaug af að mestu leiti. En svo var farið að...
Já, hverinn fór út fyrir vegginn.
Já, hverinn fór út fyrir vegginn. Það til fína myndir að þessu. Þannig var semst steppt sundlaug og búningsleifur á fleira. En svo gerist það að út á Drangsnesi, að einn veturinn að þá frís í kaldavarslögninni og menn vissi nú ekki hvað var að og það var kallað á bor og borað þarna við hotni á fristuhúsinu og menn ætlaði ná upp kvöldu vatni. En hola var nú alveg skraufa þurr. En þegar menn hitamældan af einhverju rælni bormenn þá kemur ljósa að holan funheitt. Og þá höfðu menn náttúrulega og tiltölulega hraðar hendur bara þeir fóru með borun út á bryggju hausinn og boruðu þar eftir sjó til að bjarga fristuhúsinu en svo fóruðu og beit með borun þarna inn með og út með og boruðu og fundu hvar hitast uppstreymið og þar var borað og þar fékkst upp heitt vatn inn í miðju þorpi, ekki mjög heitt 62 gráður en þeir lögðu hitaveitu þarna miklum glæsi brag og hún nú 20 ára held í ár og hefur gengið afskaplega vel. Og það sem nú merkilegt við heitavatni á Drangsnesi það, það skersu úr öllu öðru heitavatni sem að við þekkjum hér í Strandasýslu og víðaskvar á landinu. Þetta það sem við köllum ísaldarvatn, þetta meirinn 12.000 ára gamalt vatn. Og við höfum ekki hugmyndu hvernig stendur á þeir þarna. Sko. En ef við förum sunnar í sýsluna þá verður nú heldur svona sköllótt þegar við komum hérna sunnar við Stengilsfjörð, það ekkert vatn á yfirborðið þar. Það ekki fyrir en í Lillafjarðarhorni og þar hefur nú verið borað smávegis en náðist nú ekki árangur og reyndar ljúfustöðum með líka laugar og væri hægt að bora þarna og fá vatn vantala fyrir bæina. Svo þurfum við næst að fara suður að Þambárvöllum, þar laug. Þar var borað, það lukkaðist nú ekki nógu vel en þar væri vantala hægt að nú líka upp. En svo ekki jarðhiti fyrir inn á borðeyri. Og þar var borað upp úr aldum 2000 og það lukkaðist alveg sæmilega. Já, það lukkaðist reynda svo vel að það flóði allt þegar þeir opnuðu. En svo dró úr því eins og vill verða þegar það mjög háþrýst kerfi. En það tók hann svolítið tíma að leggja, en nú búið að leggja hérna hitt og ég held nú gangi afskaplega vel á borð þeirri. Sko.
Þetta mikil búbót að fá heitt vatn.
Þetta breytir öllu og þetta breytir miklu meira heldur en bara lekkandi orkuverð. Þetta náttúrulega mikið ódýrra að hita upp hús með heitu vatni heldur með rafmagni. En það eitt sem gleyma nú að það nú bara lífsgæði sem fylgja þessu. Það annar heimur heldur en að þurfa alltaf að vera að huga að þessu rafmagni. Sko.
Hvað meinarum með lífsgæði?
Lífsgæði það bara þurfa ekki að hugsa um þetta raunin. Þetta gengur sjálfkrafa. Húsin alltaf heit. Þegar þú ertu með rafmagn sem dýrt að kynda með, þá ertu alltaf að reyna að halda þessu niðri, þá ertu með heitt vatn, þá þarf ekki að hugsa það, þú bara stillir húsið og það alltaf heitt.
Hefur bara heittan pott aðeins að vera að hugsa það?
Já, sömur vilja hafa heittan pott. Það sko, heita vatni ekki óendanleg auðlind og menn þurfa að passa sig á því að sóa því ekki.
Þótt að komi beintur í jörðinni. Það eyðist sem hafi tekið.
Já, ég ekki beint eyðist sem hafi tekið, það þarf að nota meira í framtíðin. Við getum séð að það víða það sem að, sko, vatnið sem kemur úr kerfunum, sem oft 20, 30, 40 gráðu heitt, því bara fleikt. Og þetta orkusóun. Það á að taka semst, það sem kvöldum retúrvatnið úr þessum kerfum, og þá að nota það í eitthvað annars.
Já, vatnið sem sagt, búið að hitta húsin.
Búið að hitta upp húsin, já. Við getum séð reykja við fyrir nær allt retúrin af húsunum í skolpið. Sko.
Og hvaða hugmyndir hefur þið hvernig hægt að nota retúrin?
Það ekki nokkur vandi, það að nota þetta í varmadalur, það að nota þetta í gólfhita og það að nota þetta hita upp eins og hérna á Drásnesi, sparkvillin, það hitað upp og hitu bottarnir þar að hluta til kerðir með vatni úr húsunum. Sko. Og það, sko, málið það með þú hugsa til langs tíma í þessu, sko. Það ekki... Það svolítið dýrt að fara að taka upp kerfin seinna mér. Maður þurfur að gera ráð fyrir þessu alveg í byrjun.
En þú talaðir áðan að þetta í svona sprungum eða hvað, sem staðar. Hver munur nú?
Þetta þessi lághiti okkar sem nú, sem við notum til húshitunar fyrst og fremst. Hann allur bundin við sprungur. Og sprungurnar, það þannig að vatni fellur til jarðar, sem snjór eða rigning. Það sígur niður í jörðina eftir gljúpum jarðlögum eða sprungum djúpt niður, hittnar þar upp vegna þess að það heitt inn í jörðinni og svo rennur það frá herri stöðum til lægri og kemur upp svona þegar við komum niður á láglendi eða út undir sjó og jafnvel út í sjó. Og það þannig með þetta heita vatna það jú leysir upp. Efni í berggrunnum hérna niðri og svo þegar það á leiðinu upp að þá fellur þetta út og þannig að jarðhitinn hefur tilneigingu til að loka sig af, það að segja fylla upp í sprungunar. Þess vegna þarf að hrista upp í sprungunum með öðru koru og þar koma jarðskjálftarnir og þeir eru afskaplega ökonómiski því ef það væri ekki jarðskjálftar hérna þá myndi jarðhitinn smátt og smátt degi út.
Það bara þannig.
Já, það þannig. Og þetta við svo sem við upplifa hérna í jarðskjálftunum 74 í Borgarfirði að þar hurfu hverirnir í jarðskjálftunum og kom ekki upp fyrir þetta marga vikur en það var miklu öflugri hótt. Þá var búið að hreinsa til í rásinni sko.
En þetta bara sjálfvirkt kerfan í jörðinni.
Það má ég lóla það þannig, já.
En nú sko nú kannski grunar eitthvað einn að hann sé með heitt vatn í landinu sínu eða nálægt og þá þarf að fá rándýran bor. Þetta erfitt að hitta á þetta oft.
Já, þetta svona... við höfum ýmsar aðferði til þess að finna út úr þessu sko. Fyrsta lagi það að jarðhitinn segir náttúrulega til sín ef hann kemur upp á yfirborð. En hann kemur ekki alltaf upp. Á Drangsnesi var ekki degur dropa á yfirborð til dæmis. Það þarf að byrja sko. Og hér áður fyrir vorum við alltaf að bora á stöðu það sem var jarðhitinn á yfirborði. En núna við náttúrulega búnir að fara í gegnum það og komin út á svæði þar sem að jarðhiti kannski ekki á yfirborði, þá þurfum að finna hvar hann undir. Og svo aðferð sem að nú einna auðveldast eiga við að bóra grunnar hólur og mæli í þeim hitastíði. Sko. Og þannig við getum fundið út hvar sprungan undir sem að leiðir hitan. Sko. Og vissulega þetta dýrt, en allir góðir hlutir þeir geta verið dýr. Og, en þegar við horfum til lengri tíma í sambandi við jarðhitan, og við eigum aldrei að horfa til fárra ára, við eigum að horfa til 20, 30, 50 ára, þá þetta yfirleitt svo hagkvæmt að menn verða bara að býta í það súra epli að, að þegar að verið að leita heitu vatni og leggja hitaveitur, þá eru menn blóðugir alveg upp á öxlum. Því að allur kostnaðurinn fellur áður heldur en hún getur fara að hleypa heita vatninu á húsin.
En borga sig á endanum, alltaf?
Já, það ekki að sjá annað. Og þegar maður tala við fólk, gamalt fólk, og spyrði á hvað var merkilegast á þínum á þessum stað, þá það oft segir það var þegar að heita vatninu kom. Þegar það breytti öllu.